Gogoa Assi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Gazteen osagarri mentala.
Peio Hospital Erria astekarian 2026ko apilaren 30ekoa.
Laugarren aldiz segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, Dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jogatuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamoneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri hoiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du erran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahigabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat. Itxuraz, zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat, indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitez bada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. Ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.